mazliet nomierināmies, ja sāksim domas sēdi. Par darba kārtību, papildus darba kārtībā ir viens jautājums ielīgts, to jābalsoja par darba kārtību šodien. Varam tā nobalsot? Varam, jā, nu tad lūdzu nobalsojam, ka tā darba kārtība ir. Rimš, kungs, lūdzu, ne, nobalsot, Kristaps ar nobalsot, paldies. Jā, Rimš, kungs, lūdzu. Par 13 pret atturās nav par darba kārtību. Lūdzu, Rimš, kungs.
Deputātam Rimšam ir bijusi taisnība, un arī datu aizsardzības inspekcija. Bet tā kā šeit telpā es dzirdēju, ka likums varot skaidrot un lasīt visādi, es gribētu dzirdēt skaidrojumu, vai mēs turpmāk arī liksim deputātiem balsot par tukšā mailītē.
Rimš kungs, jā, pie manis bija atnāca Žēvala kungs, prasīja, ko darīt, sēc, jā, izsūt visiem deputātiem, lai deputāti izlasa ministrijas viedokli. Tas ir ministrijas viedoklis. Vari vērtēt pats viņu, kā viņš uzsver labi, slikti, tas ir tas jautājums.
Es pats esmu izvērtējis.
Es vēlreiz saku,
ka es gribu zināt, kā mēs.
Es lūdzu, lai arī iepazīstu pārējos deputātus ar šo lēmumu, ko jums ir ministrija atbildēs, lai jūs zinātu, kāda ministrijas nostāja. Vai viņi pareizi, nepareizi, es neņemšu vērtēties, tā nav mana kompetence.
Bet mums būs jāizpilda kompetence.
Tu pēc tam, ka būs jāizpilda, skatīsimies. Bet šobrīd vienkārši es lūdzu, lai visi deputāti iepazīstās ar šo ministrijas raksta vēstuli. Pats vai Māri lūdzu augstā kompjūtā?
Paldies Žēvot kungam, un es tikai esmu izbrīnījis, kāpēc šādas darbības.
Māri, pats vēl augstā kompjūtā?
Kā pakalpojums sniedzēja, bet nu labi.
Tā, labi, tad pāriem pie darba kārtības par dzīvokļu atsavināšanu par nostījot.
Jautājums par
dzīvokļu nodošanu
atsavināšanu par nosacīto cenu. Helejas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār dzīvokļu īpašu nodošanu atsavināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu īpašu nodošanu atsavināšanu izsolē. Vienam īpašumam Vilks pagastā un vienam īpašumam Vilks pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret, vienam deputātam balsojumos atturoties ir virzīta apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Pār 10 pret 3 atturās 1. Pār dzīvokļu īpašu atsavināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu īpašu atsavināšanu par nosacīto cenu diviem īpašumiem zemnieku pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīti.
Lūdzu, balsojam. Pār 14 pret atturās nav. Pār dzīvokļu īpašumu nodošanu atsavināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu īpašumu atsavināšanu izsolē vienam īpašumam Zaļinieku pagastā un diviem īpašumiem Lielpatonas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem atturoties balsojumā un vienam deputātam balsojot pret, ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 10, pret 1 atturās 3. Par nekustamā īpašu nodošanu atcerināšanu nosacīto cenu.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atcerināšanai par nosacīto cenu īpašumam, kas atrodas Kalnciena pagastā, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14, pret atturās nav. Par nekustamā īpašuma nodošanu atcerināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atcerināšanai izsolē vienam īpašumam Gūdas pagastā, diviem īpašumiem Lilbērs pagastā un vienam Virceļs pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojot pret, vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 9 pret 5 atturās nav. Par nekustamā īpašuma atcerināšanu izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atcerināšanu izsolē. Trīs īpašumiem Virceļs pagastā, diviem Lielpatonas, trīs Zaļinieku pagastā un sešiem Sesavas pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē. Trīs deputātiem balsojot pret, vienam atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 10, pret 3 atturās 1. Par nekustamā īpašuma atcerināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par nekustamā īpašuma atcerināšanu atkārtotā izsolē vienam īpašumam Elēs pagastā un vienam Kalnciena pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē. Vienam deputātam atturoties balsojumā un trīs deputātiem balsojot pret ir virzīta lēmuma projekta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 10, pret 4 atturās nav. Par cirstmes atcerināšanu izsolē.
Jautājums par cirstmes atcerināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē. Viens deputāts balsojumā ir atturējies, pārējie ir apstiprinājuši lēmumu projektu virzīšanu domē.
Lūdzu, balsojam. Par 12, pret 1, atturās 1. Par ceļu servitūtu līgumu slēgšanu.
Lēmumu projektu ceļu servitūtu līgumu slēgšanu Kundrāti Lībēdes pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 13 deputāti balsoja pat, tika vizīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 14, pret atturās nav. Par ceļa servitūta nodibināšanu.
Lēmuma projekts par ceļa servitūta nodibināšanu 1. masīvs 21. Kalnciena pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 13 deputāti balsoja pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 14, pret atturās nav. Par pašvaldības zemes sadalīšanu.
Lēmuma projekts par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu Glūdas pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 13 deputāti balsoja pat, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. 15, pret atturās nav. Pāris zemes vienības sadalīšana.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Piekūnu Valgūnas pagastā tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē. 13 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Pār dzīvojamās mājas apsaimniekošanas tiesību nodošanu.
Lēmuma projekts par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu pasts Zaļinieku pagasts tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 13 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Būtu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Sasniegšu noteikumi numur 11.
Lēmuma projekts par sasniegšu noteikumu par Jelgavas novada pašvaldības 2009. Gada 23. Septembra sasniegšu noteikumu numur 11. Par Platonas pagasta nekustamā īpašuma šuma aivari detāli plānojam grafiskās daļas teritorā izmaiņas un apbūves noteikumiem. Nā, noteikti. Kaut kas pazuda te, vienkārši.
Atzīšana
par spēkā zaudējušu izdošanu, jā, te vienkārši kaut kas aizgājas. Tika izskatīts apvienotā komitejas sēdē, 13 deputāti balsoja par, tika virzīts apstiprināšanai domas sēdē.
Jā. Lūdzu, balsojiet.
Neparādās.
Par 15, kad atturās nav. Par administratīvās komisijas nolikumu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikumu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi atbalstīts.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par atļauju Veļeckim savienot amatpersonu amats.
Jautājums par atļauju Pēterim Veļeckim savienot valsts amatpersonas amatu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi. Šodien domas sēdē arī piedalās Pēters, ja ir kādi jautājumi kolēģiem.
Kā toreiz nebija?
Jā, nebija.
Tad lūdzu balsojam. Pār 14, pret nav atturās, nav nepiedalās viens. Par grozumiem mūzikas mākslas skolas nolikumā.
Tā, jautājums par grozījumiem Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolas nolikumā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par iestāžu telpu nomas mākslas ēdināšanu.
Tā arī šis jautājums par izglītības iestāžu telpu nomas mākslas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Tā lūdzu.
Kā ir? Tas nav pat lēmu projektu, bet ir kopumā mēs devām Covid laikā atvieglojumus. Kā tad tas izpaldīsies?
Lūdzu, līga atbildi. Jo ir paredzēts, vienkārši uz informācijai, ka, ja šo lasījāt, ka pilsētā liela daļa skolas strādā attālināts 7. 12. Klases, jā, Tad mūsu novēlējums ir šobrīd, kad novadā visas skolas 1. septembrī sāk strādāt klātienē. Ja mums tāda iespēja pastāv, mums nav viena skola lielāka, tur par 1000 bērniem, jā. Un līdz ar to mēs varam izpildīt tos nosacījumus, un tā kā mēs it kā sāksim dzīvi ierastē ritmā. Skatīsimies, protams, no situācijas epidemioloģiskās valstī, kāda būs, jā, bet šobrīd ir plānots, kad Jelgavas novadā visas skolas. Un līdz ar to rēģinātāji sāk strādāt, nu, viss kā vecā sistēmā. Jā, nu, cerēsim, ka, ka mums nebūs tad neuznāks tas briesmonis, mums nebūs citā jādomā. Tas vienkārši informācija. Tad lūdzu balsojam. Par 15 jāturās nav. Par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumiem.
Tā, un arī šis jautājums par ēdināšanas pakalpojumu izcenojumiem, izlītojumiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 20. 21. Mācību gadā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi 13 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Un balsojam. Ginta nobalso lūdzu.
Jā,
es biju Par 15, kad atturās nav. Par pedagogu algām.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algu likmēm 20. 21. Mācību gadā tika izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi 13 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Pār 14 pretaturās nav nepiedalās viens. Tā papildus darba kārtības jautājums par nekustamo īpašumu atstāšanu izsolē. Lūdzu, Daiga.
Dienu, godējamie deputāti un klātesošie. Izskatot saņemto tirgus novērtējumu un pamatojoties uz pašvaldības novērtēšanas aprīces atsvināšanas komisijas pieņemto lēmumu, ir sagatavots lēmuma projekts atsvināt nekustamo īpašumu spāris Sesevas pagastā, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 1,98 hektāra platībā, pārdodot to atklātā izsolē. Noteikti atsvināšanas veids, pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšu pējošu soli un izsoles sākuma cena 13 500 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus un pārvaldes vadītājiem izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli. Un izsoles noteikumos ir ierakstīts punkts, kā par nekustamo īpašumu ir noslēgts zemes nomas līgums, kurš spēkā līdz šā gada beigām.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Nav, to lūdzu balsojam. Pār 9 pret 3 atturās 3. Paldies, klātesošiem. Tālāk turpinās slēgtā domas sēdes daļu. Palikt lūdzu Daigai.